Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa nama će noćas biti ton majstor Ivan Petrović, muziku će birati naša muzička urednica Ružica Ćirić, organizatorka će biti Milena Bočanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Naša noćašnja tema, u stvari imamo bolje da kažem ko nam je prvo gost, to je mnogo lakše. Naš noćašnji gost je Aleksandra Golubović, psihoterapeut i psiholog, i voli i ponosna na obe stvari, a imamo dve teme. Jedna je šta znači raditi u manjem mestu, kao psiholog i psihoterapeut, a druga tema je kako preživeti raskide emotivnih veza. E pa da počnemo od prve teme, otkud vi u priči o psihologiji i psihoterapiji?
Sad ne znam odakle bih krenula. Uglavnom, možda baš kada je reč o izboru psihologije za profesiju, to se dešava negde u nekom možda srednjoškolskom periodu. Nije nam toliko bliska u osnovnoj školi. Ja mogu da kažem za sebe da sigurno nisam u tom nekom ranom periodu svesno znala da ću biti psiholog, ali mogu da kažem da sam vrlo rano, i to mogu reći zahvaljujući tati sa kojim sam uvek se bavila nekim analizama likova iz bajki priča, a posle i nekih socijalnih situacija u školi, razvijala tu neku sklonost za tako kažem i tumačenje i posmatranje od te neke komunikacije i razvijanje prosto te neke sklonosti, jel da, istraživanju psihi čoveka. A u srednjoj školi, zahvaljujući profesorici psihologije Milici Velimirović, sam nekako osvestila i donela tu odluku da ću upisati psihologiju.
Aha. Dobro, mene interesuje, pošto malo se nekako osjećam krivom, jer stvari se radionice, predavanja, sve se neko događa u Beogradu, u Novom Sadu i praktično skoro nigde više. I meni jako interesuje šta znači raditi kao psiholog i psihoterapeut u manjoj sredini. Pretpostavljam, samo ne znam, ali evo pitam, da li su otpori prema psihološkoj vrsti pomoći veći u manjim mestima?
Uh-huh. Pa ovako, ja bih pošla od toga da uglavnom kada završimo da fakultet i steknemo to zvanje, svi imamo na prvu pomisao da se zaposlimo u nekom sistemu, i ono što je kod nas uglavnom, da kažem, na raspolaganju jeste zdravstvo ili prosveta. U mom slučaju to je bilo vrlo teško, jel da, u početku naći posao. I sad, kako je cela ta moja priča krenula, ja jesam u nekom trenutku tokom studije prepoznala da želim da se bavim psihoterapijom, ali nakon završenog fakulteta, naravno, to ne može da se ostvari dok se ne prođe neka edukacija, i naravno za to trebaju neka sredstva finansijska. Tako da je moj neki početak izgledao tako da sam ja tragala da obavim tu neku stručnu praksu i čekala neki konkurs da se raspiše na nivou države, i kada je konačno došlo do toga da je taj konkurs raspisan, desilo se to da nije moglo da se praksa obavi u nekoj državnoj instituciji, već privatno. I onda je tu nastao malo problem. Pa sam ja onda tako razmišljala gde bi to sve mogli eventualno da zaposle psihologije, i moram reći da sam baš onako nailazila na nerazumevanje i otpore, ali sam na kraju bila uporna i uspjela sam da dobijem taj staž u jednoj privatnoj bolnici u Zrenjaninu, gde sam zaista imala želju da kroz to neko svoje angažovanje utičem da se te neke predrasude o našoj profesiji razbiju. I jako sam srećna zbog toga što nakon toga rukovodstvo, tako kažem, te bolnice je nastavilo da me kontaktira kao saradnika, jel da? I sada i drugi neke moje kolege po pozivu odlaze tamo. To nije nešto što je mene privlačilo, pošto se to više odnosilo na neku psihodijagnostiku. Tada sam, čini mi se, već upisala edukaciju transakcionalne analize, i ono što je jako bilo važno je da put psihoterapeuta uglavnom je takav da sad da se, ako govorimo o psiholozima koji su psihoterapeuti, da uglavnom rade u nekom sistemu i da tu već imaju nekakav kontakt i ljudi znaju za njih, jel da, i onda razvijaju svoju praksu psihoterapeutsku. To je meni već bilo nekako otežavajuće, tako da sam ja prvo završila tu neku edukaciju za trenera asertivne komunikacije i krenula sa treninzima u Zrenjaninu, i mogu reći da je to fino krenulo. I cilj jeste bio to, opet kažem, da se i te neke predrasude o onom čime se mi, šta mi radimo, onda da se razbiju, i na kraju krajeva da sebe promovišem kao psihologa i budućeg terapeuta. I negde su upravo i učesnici tih radionica bili prvi klijenti.
Dobro, da čujemo malo muzike.
Rats in my bone. If I was you, little bluebird, I'd up and find another farm. I got nightshade in my meadow, babe, ragweed in my corn. Nightshade in my meadow and ragweed in my corn. If I was you, little bluebird, I'd be long gone. Got squirrels in my raptors, weevils in my hay. Squirrels in my raptors, weevils in my hay. If I was you, little bluebird, I'd up and fly away.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na Radio Beogradu 1. Naša gošća je Aleksandra Golubović, psihoterapeut i psiholog. Pričamo o tome šta znači raditi u malom mestu kao psiholog i psihoterapeut. Da, to stali smo kod toga da li je manji otpor u stvari ljudi u manjim ili je veći otpor ljudi u manjim sredinama prema psihološkoj pomoći.
Ja nemam taj utisak, a i sad se postavlja pitanje, mi to merimo prema Novom Sadu i Beogradu, veće i manje sredine. Zrenjanin nije baš toliko mali, jeste manji u odnosu na Beograd i Novi Sad sigurno, ali ono što moje iskustvo kaže jeste da ne... Otpor postoji, odnosno te neke predrasude, one prvenstveno potiču od toga što ljudi vrlo često poistovećuju rad psihologa, psihijatra, to što počinje na psi je isto verovatno svima. Znači, psihijatrija, psihologija i psihoterapija je nešto što se stavlja u isti koš. I odmah tu kreću, jel da, nekakve etikete. Kažem, ja sam krenula sa asertivnim treninzima. Drugi način kako sam želela predstavim ono čime se bavim, jel da, i da isto da šaljem te neke poruke kojima bi razbijala te sve predrasude, jesu neki tekstovi koje sam počela da pišem najpre na lokalnom portalu I Love Zrenjanin. Posle toga sam bila angažovana i za neke druge portale i od pre godinu dana sam otvorila svoj blog na kome postavljam tekstove na razne psihološke teme.
I ja toplo predlažem slušalcima da kogod može ode na Aleksandrin blog. Ja, to su tako divni tekstovi, prvo topli, ljudski, drugo pisano je o temama jako značajnim, na tako jedan pristupačan i nekako prihvatljiv način, da sve izgleda nezastrašujuće. Ja sam neformalno, evo sad i formalno, predložila Aleksandri da u stvari napiše knjigu. Jer vidjet ćete kad odete na blog kako su to divne teme i na koji način su obrađene. Dobro, koji su problemi najčešći problemi zbog kojih vam se obraćaju Zrenjaninci? Mm-hmm. Pozdravljamo Zrenjanin.
Pa sad ja ne znam, ovako ne bih mogla da kažem da postoji neka grupa problema koja dominira. Raznovrsno je i isto tako i uzrast ili doba životno je raznovrsno. Najstarija klijentkinja ima 70 godina, recimo, s kojom sam do sada radila. Tako da, jedino što mogu da kažem, recimo, dok sam pisala za taj lokalni portal, tu je bio isto jedan blog gde sam u stvari pisala odgovore čitaocima. Tu su se uglavnom je tema bila partnerski odnos, su bili partnerski odnosi i teškoće u partnerskim odnosima.
A asertivni trening, koji nikako ne možemo da smislimo stvarno dobar prevod za asertivno, znači to je trening gde povećavamo neko samopouzdanje, neku veru u sebe i saznajemo kako inače odgovaramo na razne situacije. Je li postojao odziv na to, da li među mladima samo ili...
Bilo je, da. Bilo je i starijih i sad tu malo bude problem, to je sad problem male sredine, zato što kada se formira grupa treba voditi računa i o tom nekom generacijskom jazu, pošto je bilo zainteresovanih uglavnom u nekog doba, da kažem, do 40. 45. godine, javljali su se starije osobe koje sam ja onda obavestila o tome, ako postoji ta neka neprijatnost da učestvuje u grupi, niko se nije žalio i na kraju su rekli, na kraju sprovedenog treninga, da su u početku imali pomalo tu neku nelagodu, ali da im je na kraju bilo mnogo prijatno zato što su mogli da osveže neka svoja ranija iskustva i da možda na drugačiji način neke doživlje svoje dece, jel da, kroz priče tih mladih ljudi
približe,
jeste,
da
drugačije razumiju. Da,
da. Dobro. Mene interesuje još jedan aspekt rada u manjoj sredini. Vi kad radite u velikim gradovima, male su šanse da sretnete svoje klijente, ne znam, na pijacama, po slavama ili rođendanima ili tako nešto, a pretpostavljam da je u manjim sredinama mnogo ta veća verovatnoća.
Jeste.
I kako to utiče na taj neki profesionalni odnos tu?
Pa ono što je jako važno, jedno od osnovnih pravila u psihoterapijskom radu jeste poštovanje diskrecionog prava klijenta, koji je u stvari aksiom za sve nas. Znači, mi smo u obavezi da ispoštujemo to i uglavnom na tom nekom prvom sastanku, ne uglavnom, nego uvijek na tom prvom sastanku, klijent bude obavešten da je naravno razgovor potpuno poverljiv i da se njegovo diskreciono pravo poštuje na taj način što se ja klijentu na ulici ne javim nikad prva. Znači, ukoliko se klijent javi, odpozdravim, u drugom slučaju ne.
Dobro. Hoćete da pređemo sada na to kako preživjeti raskid emotivne veze, ili kako ste vi na svom blogu to mnogo lepo rekli, kako isceliti slomljeno srce.
Da. Pa sad, ovako, pre nego što možda dođemo do samog kraja, možda ne bi bilo loše krenuti od nekih očekivanja koja svi imamo kada ulazimo u partnerski odnos. I ono što su možda ta neka, kako bih rekla, uopštena očekivanja većine ljudi, jeste da pronađu svoju srodnu dušu i životnog saputnika sa kojim će ostvariti jedan harmoničan odnos. i vrlo često to bude uz tu neku vremensku odrednicu zauvek. E sad, upravo u toj samoj odrednici se krije nešto što mi u transakcijnoj analizi zovemo skriptna odluka. Znači, to su odluke koje donosimo do neke sedme godine života i koje u sebi kriju greške u zaključivanju, što je sasvim razumljivo, jer dete do sedme godine života nema razvijen misleni aparat kao odrasla osoba. Dete tada zaključuje na osnovu onoga što emotivno doživljava i te greške u zaključivanju su tada mehanizam da sebe zaštiti od nekih neprijatnih emotivnih doživljaja.
E, može primer?
Može primer. Recimo, ako su mama i tata u takvom odnosu da dete prisustvuje često nekim agresivnim prekonfliktnim scenama, sad da se ne poistoveće konflikt sa nečim što je loše, konflikt je u stvari normalna, čak i poželjna, jel da, situacija da se ispolji. Međutim, ako postoje scene i agresivnost koja uznemiruje dete, dete može doneti odluku da je ljubav nešto što je vrlo neprijatno i da je bliskost nešto što može da nas povredi. I stoga može da donese odluku, nesvesno naravno, koja kasnije utiče na neke njegove svesne odluke u životu prilikom izbora partnera. Vrlo često se dešava da te osobe biraju emocionalno nedostupnog partnera, jel da? Jer takvim izborom potvrđuju taj svoj skript. Da,
kao pečat na... Da. Dobro. Kako to onda izgleda? Rekli ste te rane odluke i te u stvari scenario koji, životni plan ili taj scenario koji napravimo jako rano, kako to utiče na izbor partnera i na ta očekivanja od partnera u stvari? Ili očekivanja od veze?
Da. Pa evo, mogu dati jedan baš konkretan ovako primer. Recimo, mlada žena nekih srednjih 30. godina se javlja na savjetovanje sa željom da prepozna možda neku svoju grešku u proceni partnera. Do tog momenta je verovala da je baksuz i da naleće na pogrešne, a onda je počela da primećuje možda neke šeme i ponavljanje u izboru partnera i javila se za stručnu pomoć. Mi tokom rada se upravo bavimo time šta bi mogle biti i koje mogu biti te njene rane skriptne odluke i dolazimo do toga da, recimo, u nekom svom ranom periodu života kada je imala 5 godina, odnosno da su se u tom periodu roditelji razveli, da je mama odlučila da se razvede od tate zato što je tata švrljao, mama svoju ogorčenost nije umela da, kako da kažem, amortizuje ili da ne ispoljava pred njom, što verbalno, što neverbalno ispoljavala mržnju prema muškarcima sa raznim etiketama, i to ta devojčica je donela odluku, jel da, da je nemoguće ostvariti, jer i ako bude u nekoj vezi, bit će povređena. Ono što je jako važno, kada je reč o skriptnim odlukama, one se ponavljaju kroz takozvanu psihološku igru. A ono što je važno za psihološku igru, kao što sam rekla, ona se ponavlja, i za psihološku igru je jako važno da postoji i drugi deo, da tako kažem, ličnosti koji ima realan odnos prema stvarnosti, koji se, jel da, posle tog nekog perioda prepoznaje i usvaja. Znači, to ta devojčica je odrasla u nekoj sredini gde je imala prilike da se upozna i uveri da postoje skladni harmonični odnosi, da su možda njene prijateljice ulazile u neke, da kažem, ok veze koje su završavale nekim brakovima, recimo. Ta slika realnosti je u stvari nešto što je pokretač za igru. Znači, ona ima nadu da je to moguće. Ono što je zanimljivo za psihološku igru, postoji takozvana slabost Judica, da je ona ipak slaba na neke muškarce koji su možda skloni da budu zavodnici, ali nada i dalje tu da će ona to preobratiti, da tako kažem. Ono što se dešava, jel da, u tom odnosu kada dođe, jel da, do razvijanja odnosa i dok traje zaljubljenost, ona ne vidi možda neke elemente koji bi joj smetali i koji navode na to da tu postoji nekakav problem. Međutim, kada zaljubljenost plasne, ona počinje neka njegova ponašanja da tumači upravo iz onog dela svoje ličnosti gde je skript, jel da, pa će njegovo zadržavanje nakon posla recimo tumačiti da je otišao u neko švrljanje, odlazak sa prijateljima na piće takođe. I na taj način ona menja svoje ponašanje, najčešće nekim proganjajućim odnosom prema njemu, ljubomornim možda scenama, i na kraju te igre se potvrđuje taj skript i u stvari ishod same igre je dobit, mi to tako kažemo, dobit u kome u stvari potvrđen taj skript.
Da. To kao da i nije prava dobit u stvari. Tako, to jeste, mi to zovemo dobit, ali vrlo je teško se to shvati kao dobit.
Tako.
Dobro, ajdemo malo Ružicinog blaga.
None of us are free. One of us is
Slušajte emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1, emisija posvećena psihologiji. Naša gošća je Aleksandra Golubović, psihoterapeut i psiholog. Mi pričamo o tome kako prihvatiti raskid veze ili kako je na svom blogu to Aleksandra opisala, kako isceliti slomljeno srce. Znači, pričali smo o tome, u stvari, šta, kako ljudi stvaraju ta očekivanja od veze i od partnera.
Pa, ovako, ja bih samo napravila mali uvod sa time da uglavnom većina vezu započne u onom periodu zaljubljenosti. A ono što je naučno dokazano jeste da je zaljubljenost stanje i da ga možemo nazvati biohemijskim poremećajem u mozgu, koji je nastao zbog jednog hormonskog disbalansa. I ono što je meni jako zanimljivo jeste da je jedna italijanska naučnica, istraživajući obsesivno-kompulsivni poremećaj, slučajno došla do toga da pad serotonina, hormona zadovoljstva kod tih osoba, da se isti pad serotonina javlja i kod zaljubljenih, u odsustvu osobe u koju su zaljubljeni. Da je recimo kod muškaraca u padu testosteron, kod žena je u porastu, raste kortizol, hormon stresa, a u prisustvu osobe u kojoj smo zaljubljeni naglo skače oksitocin, hormon sreće, odnosno ljubavi, za koju je poznato da je vrlo visok u krvi trudnica, omogućuje tu povezanost majke i deteta, i to negde u stvari govori o toj nekoj biološkoj ulozi same zaljubljenosti. Ono što je važno jeste da ona naravno ne traje večno i da ima rok trajanja koji je negdje između godinu i po do 4 godine, i onda se postavlja pitanje kada prođe zaljubljenost šta biva sa partnerskim odnosom. Na neki način tada odnos prolazi test, da li je došlo do zaista povezivanja i bliskosti, i vrlo je važno uzeti u obzir 3 komponente koje su važne za uspostavljanje svakog partnerskog odnosa. To je neki zajedni, to jest sistem vrednovanja oba partnera i koliko su u tom smislu kompatibilni. Druga stvar jeste taj neki naš jezik ljubavi ili taj neki specifični, kako bih rekla, specifična komunikacija u ljubavnom odnosu koju smo mi usvojili po tom nekom modelu u porodici, na prvom mestu posmatrajući model ponašanja roditelja među sobom, a isto tako i način na koji su nama roditelji pokazivali ljubav. I treća, naravno, važna komponenta bez koje partnerski odnos ne bi bio partnerski, jeste koliko su kompatibilni u seksu. E sad, kada dođe do toga da, odnosno ako se desi kriza na bilo kom od tih polja, vrlo je važno da se o tome otvoreno razgovara, i da se vidi u kom pravcu se treba delovati. Smatram da je to dobra prilika da se parovi obrate psihološkom savjetniku ili terapeutu, a ono što moja praksa negde pokazuje jeste da većina se javi u onom trenutku kada je jedan od njih donao odluku da je kraj, i to bukvalno izgleda tako da je doveo svog partnera na savjetovanje ili terapiju kako bi terapeut pomogao partneru da prihvati kraj.
Da, to u stvari da, bez, da, to je već donešena odluka.
Da. E sad, kada je reč o, prihvatanju gubitka, ono što, je važno jeste da kada dolazi do, kako da kažem, zasnivanja jedne zajednice, važno je da partneri imaju na umu da nisu jedno. I to je vrlo česta stereotipija koja opet ima korene u tim nekim skriptnim odlukama, da partnerska veza je prava partnerska veza ako smo mi jedno, ako mislimo isto, jel da? To u stvari vodi u takozvanu simbiotsku vezu, gde partneri nesvesno potiskuju neke svoje realne potrebe i želje zarad toga da bi se ta zajednica podržala. Ono što je realna, da kažem, pozicija jeste postaviti sebi pitanje ko sam ja, ko si ti, i na osnovu toga pravimo zajednički entitet, jel da, našu vezu. Kada dođe do raskida, posebno kada je neko imao taj simbiotski odnos u vezi, on ima taj katastrofičan doživljaj da sve gubi. Kada partneri imaju taj realan odnos, da se gubi ono nešto naše zajedničko, taj neki doživljaj praznine koji svi iskazuju, da doživljavaju, je mnogo manji, da tako kažem, nego ako neko kaže da je sve izgubio tim raskidom. E sad, ono što je zajedničko za sve jesu te neke faze kroz koje se prolazi, emotivne faze kroz koje se prolazi i koje ne moraju imati neki redosled, isto tako nije baš linearno, nekad se vraćaju na neke emocije, se vraćaju. Koliko će to trajati i kakav će biti intenzitet, zavisi koliko je osoba, odnosno gde je na lestvici vrednosti bio sam partnerski odnos i kako je vrednovala partnera. Prvi neki doživljaj jeste šok, što nekako razumljivo, jer šok u tom smislu ima zadatak da
osobu... Da, to je gubitak i reakcija. Da,
šok je nešto što osobu zaštiti od preplavljivanja svih tih negativnih emocija, na prvom mestu tuge, zatim vrlo često se dešava poricanje ili neko negiranje, to govori da postoji dalje nada da se stvari mogu popraviti. Nakon toga najčešće se javlja ljutnja ili griža savest, znači preispituju se neke greške koje su oboje pravili u odnosu. Zatim dolazi do tog nekog povlačenja, do možda nekog doživljaja apatije, i to sve polako vodi u tugu. Znači, kada osoba se suoči sa tugom, suočila se i polako prihvata gubitak.
Da, i važno je reći u stvari da su to normalne reakcije.
Tako je.
Potpuno normalne reakcije.
Tako je.
I da, i lepo što pričate o tome zbog toga što ljudi mogu to onda da prepoznaju i da kažu, dobro, to se meni događa, ali to je normalno.
Tako je, to je jako važno to što kažete. I samo da kažem još to, da upravo taj proces tugovanja je proces koji osobi pomogne da se suoči možda sa tim nekim skriptnim odlukama koje su dovele možda do tog nekog kraha, i da se za neku sledeću vezu i odnos postavi iz neke svoje realne pozicije prema stvarnosti.
Da, to bi, da čovek u stvari... i jedan gubitak i jedan bol iz toga nešto može da nauči.
Tako.
I to je jako važno, ako nauči da ne ponavlja stalno isti model, da ne bira iste partnere i u stvari završava na istom. Dobro, idemo sad na Ružicino.
Thank you.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na prvom programu Radio Beograda. Naš gošća je Aleksandra Golubović, psihoterapeut i psiholog. Pričamo o tome kako prihvatiti raskid. Da li postoji nešto što može da olakša to tugovanje i kako okolina da pomogne onom osobi koja tuguje zbog raskida?
To je jako važno, zato što postoji nešto što mi zovemo zabrana na emocije. A to znači da je osoba u tom nekom periodu ranog detinjstva usvojila da neke emocije nije u redu da doživljava. Ono što smo nekako kulturološki uslovljeni jeste da se dečacima zabranjuje da budu tužni i da se plaše, jer su manje onda muškarci i razne etikete dobijaju. A recimo devojčicama nije baš tako dozvoljeno da se ljute, se to ljutnja kao emocija povezuje sa agresivnim ponašanjem, što naravno nije isto, i dobijaju opet u tom smislu neke razne etikete. Ono što se najčešće čuje kada se žena sasvim zdravo naljuti, da može da dobije etiketu da je histerična. Kada je reč o tugovanju, odnosno i raskidu veze, tu najviše možda postoji taj problem zabrane na tugovanje kod muškaraca. I ono što je možda najizraženije, kako neke statistike kažu, da se kod njih upravo najviše možda ispoljava taj sindrom slomljenog srca, jer zabrana na doživljaj tuge znači da se on ni ne bavi na kognitivnom planu, ni emotivno, već, ja bih se tako izrazila, ta energija, jel da, koja je u njemu, se ispoljava kroz neke telesne simptome koje nazivamo sindromom slomljenog srca, i tada je važno da se obrati za lekarsku pomoć. Sa druge strane, ta neka psihološka pomoć ili podrška od najbližih osoba koje su uz onoga koji prevazilazi raskid, važno je da, upravo ono što ste vi malo pre rekli, da imaju takav odnos da emocije koje osoba doživljava normalizuju. Koliko god da to možda onome koji posmatra deluje nerealno, preterano, emocija je uvek odgovor na kontekst i poziciju nekog referentnog okvira i vrednosti osobe koja doživljava.
Znači, to u prevodu bi značilo da kažemo, u redu što se tako osjećaš,
tako je,
da dati podršku, da se plače.
Tako je. Tako
da, je. To može da se prepozna po disanju, stezanju vilica, meni se čini da
tako je.
Slobodno se isplati.
Tako je, i nekad je samo dovoljno biti prisutan i saslušati osobu, poštovati njenu želju da se izoluje, da se osami, zato što su to važni periodi, znači ta neka izolacija, da se poveže sa nekim svojim delovima, da se tako izrazim, zdravim, onim neoštećenim tim raskidom. I ono što je poželjno jeste da se ne šalju te neke stereotipne poruke, budi jak, prevazići već jednom, to dosta je bilo, ima boljih i slično. Znači da se na taj način ne minimizira ono što osoba doživljava.
Da, to je nekad vrlo teško zbog toga što rodbina, mnogo više nego prijatelji, roditelji i rodbina su nekako zauzimaju strane i onda su vrlo lični i znaju da u stvari baš ne budu velika podrška, ona prava podrška, i zato bi bilo važno ili čitati knjige samo pomoći, naravno ići kod psihologa ili psihoterapeuta na psihoterapiju ili savjetovanje, ali da. Nama je ostalo, jeste htjeli vi još nešto kažete?
To je to u principu.
Nama je ostalo još jako malo vremena, ali sam na vašem blogu našla nešto što mi se jako dopalo i što je užasno interesantno, a to je zašto osjećamo stid dok pevamo. To je stvarno nevjerovatno, i kad čovjek razmisli bolje, osim nekih ljudi koji su vjerojatno ponosni na svoj glas, i iako su amateri, baš su ponosi na svoj glas, ali stvarno si nekako se stidimo. Kako ste došli do toga uopšte?
Pa moram da priznam da je to neki moj lični rad bio. Jel da, baveći se ovim poslom, stalno sam usmerena i na sebe i istražujem neke moje unutrašnje konflikte i zastoje, i muzika je nešto što meni jako važno. I onda sam u jednom trenutku prepoznala da ja u stvari uglavnom i stalno muljam neke note po ustima, da u stvari nikad nisam baš glasno pevala. I tako sam krenula u istraživanje to neko, tako je nastao taj tekst, a ozbiljno sam poradila na tom polju, tako da mogu da kažem za sebe da sam propevala.
Hvala vam veliko, Aleksandra, na gostovanju i na ovim divnim pričama. blago Zrenjanincima što vas imaju. A meni ostaje da odjavim prvi sat emisije i da pozovem slušalce da nam se jave u drugom satu na telefone 011-322-5099 i 011-322-5299. Čujemo se u drugom satu kada vi preuzimate uredništvo emisije.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. Ooh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Zvaničnik američkog State Departmenta Wes Mitchell u razgovoru sa šefom srpske diplomatije Ivicom Dačićem poručio je da Sjedinjene Američke Države smatraju Srbijom okosnicom stabilnosti na Balkanu. On je ukazao da Vašington kontinuirano podržava evropski put Srbije i ostvarivanje napretka u okviru briselskog dijaloga. Dačić je ukazao da Srbija ceni podršku Sjedinjenih Država i izrazio interes da se pozitivna dinamika bilateralnih odnosa razvija i u budućnosti. Mitchell će se danas sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, a razgovarat će i sa premijerkom Anom Brnabić kao i liderima opozicije. Srbija će do kraja marta biti spremna za otvaranje još pet poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, kaže šefica tima za pregovore Tanja Miščević. Ona je precizirala da će peto biti poglavlje 17 o ekonomskoj i monetarnoj politici. Govoreći o poglavlju 30 koje se odnosi na spoljne odnose, a otvoreno je u decembru, Miščević je istakla da će biti održano nekoliko videokonferencija sa predstavnicima Evropske unije radi informisanja o očekivanjima u ispunjavanju uslova za zatvaranje tog poglavlja. U naredne tri godine Evropska unija podržat će reformu javne uprave u Srbiji sa 80 miliona evra, najavio je šef delegacije Unije u Beogradu Sem Fabrici. Resorni ministar Branko Ružić nagoveštava i mogućnost ublažavanja pravila o maksimalnom broju zaposlenih u lokalnim samoupravama. U ponoć je istekao rok Moskvi da odgovori Londonu zbog čega je dnevni agens ruske proizvodnje upotrebljen u trovanju bivšeg ruskog špijuna Sergeja Skripalja i njegove ćerke. U suprotnom, britanska vlada sprema snažan odgovor. Rusija je preko portparolke Ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove upozorila da ni jedan britanski medij neće moći da radi u Rusiji ukoliko Velika Britanija zbog slučaja agent zabrani televiziju Russia Today. Američki predsjednik Donald Trump smenio je državnog sekretara Rexa Tillersona zbog, kako američki mediji prenose, serije propusta u javnim nastupima. Istovremeno predložio je da ga zameni šef CIA Mike Pompeo. Iz sporta. Danas se nastavlja Liga šampiona za vaterpoliste. Na programu su utakmice 10. kola. Partizan igra na bazenu na Banjici protiv nemačkog Hanovera. Utakmica počinje u 18 sati i 30 minuta, direktan prenos je na drugom programu RTS-a. Vreme danas promenljivo oblačno, mestimično kiša i kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 3 do 9 stepeni, dnevna od 11 do 17, u Beogradu oko 14 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Excuse me.
Slušajte emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji, ušli smo u drugi sat i imamo nekoga na vezi. Dobar večer. Dobar večer.
Miodrže i ovde.
Dobar večer, Miodrže.
Ja bih pohvalio pre svega vas i vašeg muzičkog urednika i celu redakciju. Predivna emisija, nadahnuta, zaista mislim da je ovo potrebno nama da čujemo. Svi ljudi koji imaju taj problem treba da se obrati. Da se obrate, pre svega, kako vi kažete, za pomoć psihologu pre svega, ako je moguće.
Yes.
Manjim mestima pogotovo. Zato što je kod nas u Srbiji je takva situacija da ljudi koji ispoljavaju osjećanja, pogotovo oni ljudi koji imaju problem, oni to... Znate kako, kaže, on se razveo, pa on sad tuguje i šta radi čovjek? Ide u kafanu i luduje, skače po stolima sa pevačicama, sa ne znam, nija više kojim sve ljudima, provodi vreme.
Bežeći od tuge, da, da.
Za pomoć na pravom mestu. I stvarno je zaista je ovaj, malo ovaj, nestvarno, da se to dešava u manje mesto, kako vi kažete, Zrenjanin je ipak malo mesto i dobro je da takvi ljudi postoje i zaista bi pohvalio Aleksandru da takav njen rad predan i zaista vidi se po njenom glasu da je ona predana svom poslu i da zaista želi da pomogne ljudima. A verujte, najbitnije čoveku u toj situaciji da ima adekvatan razgovor. Znate, razgovor koji će da pomogne čoveku.
Jest. Nekad je i slušanje lekovito, a kamoli još i stručna reakcija.
Stručna reakcija i razumevanje problema. To je najbitnija stvar. Ja bih stvarno svim ljudima koji imaju taj problem, ja sam u nekoj toj situaciji kada je jako bitno da čovjek se smiri i da stane i da kaže da vidim u čemu je bio problem i šta dalje raditi.
Da.
A ovo sve drugo ne vodi ka rešenju, zaista.
Da.
Ja sam stvarno oduševljen i pohvalio bih vas, zaista, ovo je večeras bilo savršeno, verujte, ja sam vas slušao u nekom polusnu i nisam, zaista nisam hteo da zaspim i hteo sam da saslušam do kraja i sad mi je baš onako mi otvorilo sve vidike i zaista, vi ste stvarno, vaša emisija kao dar sa neba, verujte, za Srbiju mnogo znači i jako mi je žao što je termin ovako malo kasnije, ali Valjda ima ljudi koji slušaju. Eto, pozdravio bih vas i vašu
hvala vam veliko.
Koja uspeva da opstane. I znate šta je najveći problem u stvari? Što društvo naše, mislim na državnu upravu i na državu samu, koja je malo ulaže u tu psihološku, psihijatrijsku pomoć, pogotovo, znate, to, mi smo ipak, kako ona kaže, kulturološki obrazac je takav da zaista, znate, kad neko kaže psiholog, psihijatar, to, ne, u stvari, rekla Aleksandra, znate, teško je razdvojiti psihološku pomoć i psihijatrijsku pomoć. Eto,
da.
To je kod nas u Srbiji jako teško.
Jeste, da.
Ljudi koji nisu završili neku malo bolju školu, to ne razumiju i neće da shvate. Idu linijom manjeg otpora i kaže on se razveo ili ona se razvela, pa eto, ima opravdanje da pravi gluposti u životu. Umesto da se obrati pravim ljudima, pravim stručnjacima koji su učili. I zaista se divim i vama i Aleksandri. Večeras je bila predivna emisija. Hvala vam puno.
Hvala vama. Hvala. Doviđenja. Imamo još nekoga na vezi.
Dobra noć ili dobar dan ili dobro večer, kako se uzme.
Da.
Ja redovno slušam vašu emisiju, skoro svaku se uključujem, eto da vas prvo pohvalim da ste odabrali dobru temu, mislim, samo takav utisak sam stekao, nadam se da se vi slažete, da treba da posluži kao marketing, da ljudi nemaju stereotip da rade u manjim mestima.
Da.
Mislim, mada opet komparacija, Zrenjanin uopšte nije malo mesto. Ako uzmemo mapu, znači Srbije, to jest administrativnu podelu po opštinama i gradovima i mesnim zajednicama i selima, po meni, pošto sam živeo i u malim mestima i u velikim gradovima, mala mesta u Srbiji su, znači, opštine sa po 10.000 stanovnika. Nadam se da sam bio razuman, to jest glasan, sad da ne nabrajam te opštine.
Dobro, ajde da se manemo geografije, da pređemo na psihologiju.
Pa dobro, za psihologiju, znači...
Šta kažete vi na temu?
In medias res, znači u srce stvari... Hteo bi da mi objasnite šta je ono kod druge teme, znači posle raskida emocionalno nedostupna osoba. To ne mogu nikako da shvatim u ovom momentu, jer to znači da se čovjek zaljubljuje u neku osobu koja mu je nedostupna, tipa se zaljubi u Melaniju Trump ili u neku teniserku koja lepo izgleda ili žene u nekog svetskog glumca tipa, ne znam sad, ne pade mi nijedan na pamet.
Da, ne znam šta ste vi to izvadili nekako.
Ja sam pažljivo slušao. Dobro. I prvi deo, eto, pohvalio sam za prvi deo da treba da motivišemo narod i kao autor emisije da uopšte nemaju stereotip od malih mesta, znači da ljudi u malim mestima i u provinciji nisu ni kužni ni šugavi, da su inteligentni, načitani i možda ima i sportskih talenata, znači sve što ima u ovim većim, Beogradu, Novom Sadu i pozorište i vaterpolo i hokej na ledu, ne znam sad da ne nabrajam sijaset, otprilike treba da se stvori i u malom mestu, znači za ove, da deca isto znaju da trče u selu kao što trče i u gradu, je li tako?
Naravno.
Znači isto umeju da pišu pesme kao što umeju i u Beogradu, a svi velikani su potekli iz malih mesta, da ne kažem sa sela. A onda sam slušao priču da je gospođa Gošćana vodila dva primera. Znači da su deca gledala svoje roditelje, navela je primer gde su se roditelji svađali i da ne kažem tukli, je tako, a navela je primer gde su se mazili i pazili, i onda kako deca sazrevaju oni se opredeljuju za jedan ta dva tipa. I pomenula je tamo da kod agresivaca, znači gde su deca gledali svađe i agresivne postupke svojih roditelja, da se posle zaljubljuju u emotivno nedostupne osobe. To mi nije jasno.
Nemojte meni
sada da pričate, ja sam zapisao tu rečenicu.
Dobro.
Znači, emotivno nedostupna osoba, meni nije jasno šta to znači. Ja, mislim, pripadam, odrastao sam gde su se roditelji svađali. Ok. I gledao sam to svađe, mislim, psovke i tako dalje, ali ne razumem šta je to emotivno nedostupna osoba, da mi se objasni.
Da.
Da, mislim da se ljudi zaljubljuju, mislim...
Poenta je bila u tome da te, u stvari, kad deca prisustuju takvim nekim scenama koje se stalno ponavljaju, oni onda jednostavno zaključe da je biti intiman, biti blizak s nekim, da je to opaka stvar i jednostavno biraju takve partnere sa kojima je velika verovatnoća da će ponoviti taj odnos, jer je to ono što im je, to je sve, čovjek nije svestan toga. Tako da, to je bila poenta. A sad...
Izvinite što vas prekidam, da ta deca, bilo momak, bilo devojka, znači, biraju partnere s kojima mogu da se svađaju i tuku, je li tako? To hoćete da kažete.
Biraju veze koje nisu na neki način dobre za njih. Zato što ako vi kao dete koje ne razume stvari, koje reaguje emocijama, još uvek nema taj način razmišljanja kao odrasla osoba. Znači, to dete kada vidi da se roditelji svađaju, tuku i tako razrešavaju, na taj način razrešavaju konflikte, dete shvata da je biti blizak i biti u odnosu, da je to opaka stvar, da se to ne završava dobro.
Pa ne znam, ja bih, izvinite što vas prekidam, ja mislim da ti baš ne samo, na primjeru mojih roditelja, nego i komšijskih primjera, znači, mislim, video sam to, čuo sam i video očima i ušima, da upravo ti koji se svađaju, koji uslovno rečeno razmenjuju vulgarne i etikete tipa ludaku, šizofreničaru, pijanđuru, da ne vulgarizujem sada, da se oni prazne i da ti brakovi opstaju, nego recimo gde se ono prividno maze, paze, obično takvi brakovi pucaju, dolazi do varanja partnera, pa čak i do samoubistva. Nadam se da kao psiholog, da čovjek koji isprazni svoje emocije ili u pozitivnom ili u negativnom smislu, nikad neće na sebe da dignu ruku, nego oni koji sve trpe, gutaju taj gnoj, taj, ne znam kako da objasnim, emotivni gnoj, i lakše dižu ti ruku na sebe. Ja mislim da delite vi kao stručnjak moj stav.
Nije sve tako crno-belo, ali dobro, ništa. Hvala što ste se javili. Ja bi malo pričala o tome, mi smo pričali o prekidu veze, raskidu veze i o tugovanju u stvari, da je u stvari normalna reakcija na prekid veze je tugovanje, zato što je to vrsta gubitka. Znači, možemo da izgubimo različite stvari, ovo je jedan od značajnih gubitaka i naravno normalna reakcija na gubitak je tugovanje. Ja bih htjela sada da pričam o nekim vezama koje se nazivaju toksičnim vezama, a objasnit ću koje su to veze iz kojih treba u stvari, treba ih prekinuti, što je premoguće, a toksične veze se odnose na veze u kojima partner, kad kažem partner, nema pola, znači nije važno da li je partner, da li je žena ili muškarac, znači na to mislim. Znači da su to su veze ili odnosi u kojima partner laže, u kojima partner vara, u kojima partner vređa, omalovažava, eksploatiše na različite načine i emocionalno ili fizički zlostavlja. Znači to su veze koje nanose hroničan bol i takve veze treba prekinuti. Zašto ljudi ne prekidaju takve veze? Postoje različite načini, ali ja ću sad da objasnim neke stvari koje u stvari koji su koraci ka prekidanju te veze. Takve veze, osoba koja je u takvoj vezi obično prestaje da se poverava, polako prestaje da se poverava i prijateljima i rodbini i rođacima, roditeljima, zbog toga što zna da će praktično je i prijatelji i rodbina će nju ili njega, nije važno, će ukazati na koliko je taj odnos nezdrav. I da bi pobjegle od toga, jednostavno počinju da prestaju da se poveravaju i usamljuju se i izoluju se na taj način. Kako ostaju same sa sobom, s jedne strane se zgražaju u kakvom odnosu opstaju, s druge strane pokušavaju da nađu, potpuno to je stanje u raskoraku, pokušavaju da nađu opravdanje za partnerovo ponašanje. I ovaj raskorak je u stvari sve veći i veći, usamljenost je isto veća i veća, i pošto se usamljuju, izoluju, te osobe počinju da veruju da je partner jedina osoba koja će ih ikad razumeti i voleti, koja će pokaže da je stalo do nje. Tako da je to potpuno kao izvrnuta rukavica naopako. I počinje se razvija u stvari strah i panika da će, iako ih taj partner s kojim u krajnje nezdravom odnosu ostavi, da će one ostati za uvek same. To isprečava ovo stanje panike i straha i izolovanosti, isprečava u stvari da počnu da daju partneru granice i da počnu da ga smatraju odgovornim za svoje ponašanje. Zato je prvi korak u prekidanju ovih odnosa je u stvari da se poveća ta socijalna uzemljenost, da tako kažem, da se obnove stari socijalni kontakti i stara prijateljstva, da se naprave nova i da se čovjek nekako počne da se približava tim ljudima i da dozvoli ljudima da priđu bliže novim ili starim prijateljima, da dođu bliže, da se nekako počnu da veruju da se svet bez partnera, tog toksičnog, nezdravog partnera, neće srušiti. Dalji korak je da vrlo često osobe koje su u takvim nezdravim vezama pokušavaju da zadrže prijateljske odnose sa partnerom. Znači, počinje prekid, ali ipak nekako oni su tu sa toksičnim bivšim, prijateljski da se raziđu, da to ne bude, nekad je to i straha od fizičkog zlostavljanja, nekad je to i strah od prekida takve veze i od da će ostati potpuno usamljene. usamljeni, tako da ono što je problem u tome je da u stvari ako se ne da granica jasna, da je to kraj, da nema više i da je mnogo bolje ne viđati se uopšte da čovek ne ojača malo, prestane da bude toliko ranjiv, jer u stvari te nezdrave partnerske odnose krasi velika manipulativnost. I partner koji je, da tako kažem, toksičan, vrlo često manipuliše, izaziva sažaljenje, nekad preti samoubistvom i na sve načine pokušava da održi odnos. Znači, najbolje je prekinuti svaki kontakt dok čovjek ne ojača. Sljedeći korak je da u stvari sve to vreme koje ljudi troše na bavljenje toksičnim partnerom, pokušavajući da opravdaju dužinu tog odnosa, da je mnogo bolje posvetiti sebi. I Aleksandra, dok je bila naša gošća ovdje, pričala je o tome koliko je važno poraditi na sebi da bi se iz tog celog jednog nezdravog odnosa naučilo nešto, naučila jedna lekcija i onda čitava ta nekako bol ima smisla, da nećemo ponavljati greške, da nećemo birati slične partnere, da nećemo praviti slične odnose, da nećemo negovati slične strahove, da nećemo prosto koristiti iste modele. Znači, jako je važno upoznati sebe i nekako dati šansu tom ličnom rastu i razvoju ono što se često događa u porodičnoj i partnerskoj terapiji je da u stvari shvatamo da nekada ne čitamo znakove. Kao što kad vozi vozač, on prati znakove na putu, mi nekada ne čitamo, nećemo prosto čitamo te znakove na putu i slepilom za te znakove mi u stvari onda završavamo u odnosima koji nisu ni dobri ni zdravi. Vrlo često se dešava da kad nam ljudi pričaju o svojim počecima, da su tada već bila neka zlostavljenja koja smo tumačili na različite načine, opravdavali svom snagom i verovali da će stvari biti drugačije. Međutim, stvari obično i nisu drugačije. Tako da, znači, iz toksičnih odnosa treba izaći. Imamo nekoga na vezi.
Pa imate Božidara iz Negotina.
Dobar večer, Božidara iz Negotina.
Dobro večer i dobro jutro.
Dobro vam bilo.
Hvala. Pa evo, ali pre nego što se na temu, znate šta bih teo da vam kažem?
Kažite.
Morat ćete da se izborite, jer vidite koliko vas ljudi sluša.
Da.
Mnogo vam je kratka emisija. Morat ćete da se izborite za termin. Znam, kad bi dan trajao 48 sati, opet bi bilo malo.
Da.
Ali izborite se. Jer posle dva sata puštate muziku, ali vidite koliko vas ljudi prati, koliko vas sluša. Vi ste napravili bum. Mnogima ste potrebni.
Hvala Bože. Teo,
nema tu, pazite, izvinjavam se, ovo nisu komplimenti. Ovo je iskreno.
Dobro.
A hteo sam u vezi s ovim, znate, neću da, ja sam 62. godište. I onda kad se prisjetim na kontu ovoga što je sada bila tema emisije, kad se prisjetim nekih stvari, mi smo se kao srednjoškolci i kao studenti zabavljali.
Da.
I zamislite sada, kad mi čujemo da su se neki, recimo, par zabavili se dve godine, tri, a mi čujemo, raskinuli su. Mi smo svi patili. Nekako, nije to neka euforija bila. Mi smo se, svi smo mi patili. Nama je to bilo nešto, a zamislite sada.
Svaki treći. Znači, svaki treći se razvodi.
Molim?
Svaki treći brak po statistikama se razvodi.
Ali zamislite vi sada, recimo, to je bilo zabavljanje, pa ne znamo, a zamislite sada kad se oni u kafiću sretnu, jedan pod uticajem alkohola, drugi pod uticajem narkotika, zaljube se i na kraju najviše ispašta dete koje ostaje dedi, babi da ga neguju. Nema ljubavi, nema ovo. Oni nemaju ni patnju. Mi smo patili zbog svakoga. Da li smo bili toliko solidarni jedni prema drugima ili voleli smo se i ne znam. Znali smo i to.
Pa je, ali to je bilo doba kada je postalo to zajedništvo, kada smo se više družili jedni sa drugim.
Jesmo, da, to je tačno.
Jeste, a sada pogledajte preko Facebooka koliko imate lajkovanja, ljudi se ne vide, kažem, ne izlaze više zajedno.
Da vam kažem jednu stvar, ja sam imao jednu učenicu koja je trebala da ode u Italiju, ali treba baš 28. juna da dođe po gradsku knjižicu.
Da.
A njeni roditelji pitaju, zar baš mora, jer otiši bi u Italiju, jer tamo rade.
Da.
Kaže, ne mora, može da ide, ali pod jednim uslovom, da mi pošalje razglednicu. Obzirom da je pismena, zna da piše, i zamislite kad je meni stigo dobro, postaje posta. E, to je to, ne družimo se, mi nećemo da napišemo pismo, mi nećemo da napišemo čestitku, nećemo razglednicu jednu da napišemo.
No.
Kaže, to ne znam koliko, to je lepota po meni, bar. A ovo Facebook ili ne znam tamo šta, nije to druženje. Nije to druženje.
Naravno.
Ako ja ne mogu sa nekim da sedem da popijem kafu, da se mi ispričamo, da se gledamo u oči, onda to nije. Nije to po meni. Ne. To sam, ja nisam robot, ja sam živa duša.
Da. Da. Jeste, evo, tako. Ali ne možemo, ne znam šta je rešenje. Ja uvek volim da nekako možemo da kažemo jeste, tako je, ali koje je rešenje? Mi ne možemo sada da vratimo unazad, ne možemo da idemo na traške, a ne možemo ni da promenimo tu tehnologiju. Ja ne znam koje je rešenje.
Pa mislim, jedino sve da bude pod nekom kontrolom.
Pa to je tek strašno.
Znate, da vam kažem nešto. Da vidite sada o mladimci, mladi ljudi, kad on krši tamo saobraćajni znak, idi u teretanu, idi u halu, hala sportova, sve u svim gradovima trebale bi hale sportova da budu otvorene 24 sata. Idi i streći se tamo, idi i druži se. Mm-hmm. Idi pokaži tvoje znanje, tvoju snagu, šta god hoće. Nema druženja, samo da vidite, posmatram decu kad idu u školu.
Da.
Ja nisam, ja izvinjavam se, nisam lekar. Radio sam sa decom, ali da vam kažem da faktički svako drugo dete ima neki deformitet u hodu, u znaku.
Da.
Šta rade nastavnici fizičkog vaspitanja? Pa ne možeš ti da daš detetu loptu, a ovamo popunjavaš listiće za loto ovom. Ti ima da budeš sa decom. Da radi, mi smo radi imali gimnastiku, imali smo sve. Sad ništa, samo mu baci lopti gotovo. Da. Deca ne znaju da plivaju, deca ne znaju. Zamislite ranije, mi nismo mogli da zamislimo da idemo na izlet ako nismo poneli badminton.
Da.
Ove rekete.
Jeste, jeste, bilo je drugačije, ali da.
To je retko da vidimo mi negde.
Jeste.
To je nešto, da, užina i badminton.
Da.
A sada ne znam. I onda dolazimo u neke stvari, ne družimo se.
Jeste. I sve više, debele dece i tako. Ništa, hvala vam veliko.
I ne znam ovo. I znate šta?
Da.
A nećete da se uvredite. I mame su malo lenje.
Da.
Znate, ja nikad nisam pošao u školu, nas je bilo šestoro deca u kući. Svi smo doručkovali. A sad evo ti sine 200 dinara.
Da.
Ili koliko mu već daje da kupi on sam šta nje. Ne, spremi ti njemu doručak.
Da.
Kao mama.
Jeste, s druge strane, roditelji toliko moraju da rade da ne, da stvarno i teško i...
Ni moja majka nije bila lenja. Radila i ona, ali to je bila njena, evo tako. Mi smo na neki način kasnije uzvratili, svi smo završili školu, svi smo, nijedan od nas nije bio ispod fakultetske dane.
Da. Ništa, moramo da smislimo neko rešenje.
Pazite, da se detetu novac, a znate što se dešava sa tim novcem kad mu dođe na iz osmog razreda pa mu pokupi?
Yes.
Reketiranje. I da. Toga ima, i to sam se nagledao.
Da.
Bilo mi je drago da smo se čuli, prijatno.
Hvala, doviđenja. Imamo nekoga još na vezi.
Dobro veče.
Dobro veče.
Pa evo, ja hoću da vam ispričam moj slučaj. Bio sam... nisam srećan, nesrećan, nisam čula ovaj prvi deo, samo kraj, jer nisam bila mogućnosti. Ja ne slušam na sredu, no i ne mogu, jer spavam, budem umorna. I prvo hoću da vam kažem da je jako velika šteta što je tako kasni termin. Ja pozdravljam jako vašu emisiju i sve je odlično, ali... Ko može to da sluša? Ja sam 40. godište i samo radio slušam, televiziju nemam, da vam kažem s kim razgovarate. Ja čuvam svoj mozak, slažem se s ovim čovjekom prethodnim, samo on se pita zašto, ja se ne pitam zašto, jer znam. Jer znam da su ti svi pronalasci zloupotrebljeni, i da je to neminovno došlo do ovakvog otuđenja. I moj otac je rekao kad je došla televizija, ovo je početak, kaže, o nedruženja.
Da.
I znate, kad su ljudi držali televizor ceo dan, to je početak, je uključen. Kako druženje uz televizor, mislim. Uz radio možda se radi nešto. I program još uvijek na određenim stanicama vredi slušati. E sad, ja bih predložila, evo, ne znam zašto je tako taj termin kasno.
Da.
Jako je neophodno sve više ljudima i sve više takvih stvari. Drugo, predložila bi da bude jedno veće tema disleksija kod dece.
Dobro.
Jer moj sin je se tim družio, nažalost, i on je 76. godište.
Uh-huh.
I verujte, i posle 30 godina, on je od 7 godina prošao u školu, Još psiholozi nisu uopšte pravilno objašnjavali disleksiju, da je to greška kako sam ja dobila objašnjenje, naravno obratila sam se na vreme i sve uopšte sve je bilo nikakva pomoć od stručnjaka.
Da.
Kako je moguće to, dok nisam došla do knjige disleksije, dar disleksije, ne znam da znate za to.
Ne,
to vi. Pa to je već u svetu poznato od kada postoji taj čovjek koji je napisao i pronašao da je to posebno. Evo, ja sad, ako bude ta tema, ja ću vam više pričati.
Dobro.
Da su to posebno nadareni ljudi, ni slučajno defektni u mozgu. Samo sad kratko, ali hoću da vam kažem, zbog toga, prvo sam rodila ćerku 27 godina, ipak relativno zrela sam bila, rodila sam ćerku, sve lepo bilo, moj muž je obožavao i tako dalje, ali lični naši odnosi nisu bili kako treba i posle 3 godine, mislim na seksualni, i 3 godine, posle 3 godine sam potražila pomoć. Ja sam osoba koja tražila sam pomoć bez ikakvih predrasuda. I u Beograd smo išli i sve, ništa nije vredalo, zato što su uvek verovali njegovoj veštoj glumi.
Da.
Da je govorio ono što nije bilo stvarno. Ja sam govorila uvek istinu realnu i meni nisu verovali. Onda je bilo upustvo da rodim još jedno dete, pa će kao biti bolje. Šta bolje? Nije ništa bilo bolje, sve gore. On je bio slučaj da je u startu sina mrzeo kad sam ga rodila. Zamislite vi to.
Kako se manifestovala ta mržnja?
Eto tako, ja ga dojem mjesec dana, dete, on kaže, ti, tvoj sin, pa vidiš, neko čudovište u čoveku.
Pa on je bio ljubomoran?
Da, zamislite vi to.
Da.
A što ja tek što sam ga rodila, nije ono majka razmazila dete pa doveka je njen sin.
Da.
A i verujte, stručnjaci su imali uvijek to u glavi. Do 10. godine nisu otkrili, nisam saznala dijagnozu uopšte da ima disleksiju. On je njega tuko, on ga je maltretirao. Pa koji život sam imala, to je bilo strašno. Kad sam saznala dijagnozu i sve, tad sam smogla snage da se raziđem. Posle 20 godina pakla.
Aha.
Ličnog života sam se odrekla za decu kažem, to je bilo strašno. To nije bilo oblično da ga je tuko, nego bilo je da ga obori na zemlju, da ga gazi cipelama po stomaku.
Strašno.
Da mu glavu zatvori s vratima.
Da.
To je nešto užasno bilo. Ne daj Bože nikome tog života.
Da. A šta vas je držalo toliko dugo?
Evo, ja sam, kažem, smogla snage kad sam saznala šta je s detetom. Razišla sam se, bila sam u grozu, u zdravstvenom stanju, propala. Razne sam operacije preživela.
A ste imali negde podršku nečiju?
Evo, ne, roditelji me, moje detinjstvo isto jako, jako teško preživljeno. Tata prestrog, ja sam bila druga po redu, nažalost nisam se muško rodila. To me pratilo strašno. To bi mogla vam pričati 2 sata.
No.
I jako sam emotivna i dobra, kako da kažem, svakom dobrom želim duša. I kad sam uspjela da se otkačim, meni roditelji pola godine, ne da nisu ušli, da niti pitali, niti me zvali kako si.
A ko vam je bio podrška?
Ko mi je? Niko.
A deca?
Pa vidite, čerka je bila ljubimica oca, pa ona je bila 15 godina, a sin 10. Ostali su uz mene. Da. Meni u zavodu u Zmaja Ugljena Vuka jedino mi je zaista koliko ona mogla pomogla Vera Varade, psiholog od Tibora supruga. Što se sina tiče, ona mi je jedina pomogla i počela da mi pomaže. Ali oni su mogli, već su bili u uzrastu da se izjasne, jel?
Da.
Ali ja sam se sporazumno razvela. Ali oni su ipak doživjeli da u jednom periodu da nisu za to. Kako je to moguće? Ona, čerka je gledala i šta radi sa bratom otac.
Da.
I sad sam saznala da je ona ostala, sad ima 47. godinu, četvoro dece, da je ona ostala, nije nego da je ostao na detinjem nivou i da je i dalje ljubomorna na brata i sve odnos prema meni je, kako da kažem, stalno me napada, stalno nađe nešto negativno, ima neke napade na mene da optužuje me što nije objektivno, zamislite.
Da, da.
A na čemu je sad ona njemu, bratu, zavidela? Ja to ništa ne mogu da objasnim. Ali za ovo vaše pitanje, zašto se nisam ranije rešila? Ja sam u svojoj glavi imala da, želela sam da imam jednu dobru porodicu, da srećnu i dobru, ispravnu, da dižem decu. Ali je s pogrešnim čovjekom. I onda sam se preslišavala da ja u glavi povremeno, da ja ne budem kriva da sam ja rasturila porodicu.
Aha, da, da.
To je glavno zašto sam se toliko borila. Pa onda sam vodila dete iz kuće da posle posla, pa samo da dođemo kući, da uveče da ga ne maltretira. Pa sve su to potezi bili, pa bit će bolje kad on bude stariji, dok nisam znala šta je.
Da.
Znači, a niko me ne razumeo. Kažem, otac mi je bio presro.
A niste otišli u centar socijalni rad da se obratite?
Pa išao sam,
da.
Pa išao sam.
Ali to vas nisu, da.
Stigla sam do Zagreba sa detetom.
O, Bož.
I išao sam u Beograd kod doktora Bojanina. On mi ništa nije pomogao, verujte. To je strašno bilo kako sam on poneo. Godinu dana sam ga vodila u Ivana Milutinovića u Beograd. Svaki mesec. I to je bilo da se posmatra dete.
Da.
Kako?
Ali da vam kažem nešto, da. Bez obzira koliko ste trpeli tu nezdravu situaciju, ali svaka vam čast da ste vi ipak uspeli u tom.
Eto.
Svaka vam čast, to ipak govori koliko vi imate snage.
Pa verujte, ali toliko sam prepatila, ali sad zašto dobijam, evo, da deca me i dalje optužuju, mislim, još im ne valjam, ne mogu to da shvatim, eto.
Pitanje je...
Jedno na drugo ljubomorni, ja sam uspjela da sebe sačuvam, ja imam 9 operacija iza sebe.
Da.
20
godina... To je ono što u prvom satu je toliko lepo gošća pitala, kada u sebi te emocije gušimo i potiskujemo, koliko u stvari telo trpi.
Jeste.
Da, da.
Jeste.
Ja, nažalost, moram da prekinem. Da. Zašto? Možda vi možete da odete po psihološku pomoć, da nekako vam budu stvari jasnije.
Jesam, ta gospođa što sam nedavno bila mi je objasnila, da završimo priču, da je moj muž bio psihopata.
Da.
To mi niko nije rekao. Da. Za toliku pomoć što sam tražila.
Da.
I, eto. Je moje jako loše iskustvo.
Dobro, hvala što ste podelili, ali kažem vam, imam utisak da ste vi uprko svemu...
Koliko god mogu, pa eto, ali mi je teško.
Da. Ja moram da vas prekinem da završim emisiju.
Jel prihvatate da bude tema dislekcija?
Može, možemo da, da možemo pola sata da bude dislekcija, drugih pola sata možemo nešto drugo da, da izaberemo. Može.
Ima puno dece, sve više se rađa, to su nadarena deca, a ne defektna.
Jeste. Važi...
I potražite tu knjigu, molim vas, Dar disleksije.
Dobro, hvala veliko što ste se javili, doviđenja. E, meni ostaje samo da odjavim emisiju, da kažem da ste slušali Među svetovima svet, Radio Beograda 1, emisija je posvećena psihologiji, da je ton majstor bio Ivan Petrović, muziku je birala Ružica Ćirić, organizatorka je Milena Bočanin, a ja sam Branka Kordić, autor emisije. Slušajte nas. Sljedeća emisija je posvećena Svetskom danu osoba sa Downovim sindromom.